të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 3 shtator 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vazhdimi tensioneve diplomatike ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Arbitrazhi biznesor në Kosovë po dëshmohet si metodë për zgjidhje të kontesteve, thon ekspertët. Ndeshja e futbollit Kroaci-Kosovë është ndërprerë për shkak të kushteve të vështira për lojë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Korea Veriore thot se me suksese ka testuar bomben hidrogjenike, e cila mund të vendoset në raketat me rreze të gjatë të veprimi. Mediat shtetërore kanë raportuar sot se testi 6 atomik i Pyongyangit ishte sukses perfekt dhe ishte hap domethënës në kompletimin e programit të armatimit atomik të këtij vendi. Shpallja u bë disa orë pasi seismologët e detektuan një tërmet në një territor ku Korea Veriore kishte kryer testet të mëparshme atomike. Ministri i Jashtëm i Japonisë, Taro Kono, tha se qeveria në Tokyo ka konfirmuar se ky ishte test atomik. Prej vitit e 2006, Korea Veriore zhvillon teste atomike që paraqesin shkelje të rezolutave të Kombeve të Bashkuara. Kjo gjë ka shkaktuar dënim të ashpër nga Shtetet e Bashkuara dhe nga pjesa më e madhe e vendeve në botë. Presidenti amerikan Donald Trump dje është takuar me të prekurit nga vërshimet masive që e kanë përfshirë qytetin Houston, duke i përqafuar fëmijët dhe duke vlerësuar se bashkëpunimi ndërmjet autoriteteve federale, shtetërore dhe lokale ishte fantastik. Zoti Trump e ka arritur në qytetin Houston, që është i katërt i më i madh në Shtetet e Bashkuara, me zonjën e parë Melania Trump në kuadër të ditës së dytë të vizitës në Texas, prejse uragani Harvey e ka goditur këtë territor më 25 gusht. Presidenti Trump e tha se ka parë shumë dashuri dhe shumë lumturi, derisa i ka vizituar viktimat e stuhisë fuqishme, nga e cila janë zhvendosur më se 1 milion njerëz. Kjo stuhi që ishte më e fuqishmja që e ka goditur shtetin Texas në më tepër se 5 dekada, ka shkaktuar shumë dëmë në disa pjesë të Houstonit, ku vërshimet e kanë paralizuar këtë qytet. Duke i cituar zyrtarët lokale për ditëshmja Houston Chronicle, ka raportuar se numri të vdekurve nga kjo stuhi është më tepër se 50 vetë. Afro 90.000 njerëz janë urdhëruar të largohen nga shtëpitë e tyre dhe vendet e punës në dy qytete gjermane për shkak të bombave të paeksploduara nga periudha luftës së dytë botërore, që ishin zbuluar gjatë punëve ndërtimore. Më se 21.000 njerëz që jetojnë në rrezën prej 1 kilometri në qytetin perëndimor Koblenz, dje janë urdhëruar të largohen nga kjo hapësirë, ku specialistët e deaktivizuan një bombë 500 kg-she të Shteteve të Bashkuara. Banorët u lejuan të kthehen më vonë gjatë ditës së djeshme. Nga ana tjetër, 70.000 banorë duhet të largohen në distancën prej 1.5 km në qytetin Frankfurt në Gjermani, ku autoritetet për sot planifikojnë të shkatrojnë një bombë e cila ishte hedhur nga forca ajrore britanike gjatë luftës së dytë botërore, që është 3 herë më e madhe se ajo në Koblenz. Operacioni në qytetin Frankfurt është përshkruar si operacioni më i madh i tillë në Gjermani prej përfundimit të luftës së dytë botërore. Takimi kualifikues për Kupën Botërore në futboll në vitin 2018 ndërmjet Kroacisë dhe Kosovës në Zagreb është ndërprerë në minutën e 27 për shkak të kushteve të vështira për lojë, ka njoftuar mbrëm Federata Futbollistike e Kroacisë. Ndeshja është ndërprerë dhe tash u takon zyrtarëve të FIFA-s të vendosin se kur ajo do të zhvillohet, ka thënë Tomislav Paçak nga Federata Futbollistike e Kroacisë. Për shkak të shiut të madh që kishte rënë, mbrëm ishte pothuajse pamundshme që të kontrollojë topi në stadiumin Maksimir në Zagreb, raporton agjencia Reuters. Kjo ishte ndeshje grupit I të kualifikimeve për kampionatin botëror në vitin 2018 që zhvillohet në Rusi. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë kanë vazhduar të tensionohen derisa të premte në mbrëmje zyrtarë të lartë rusë thanë se autoritetet amerikane kishin planifikuar që gjatë ditës së djeshme të bëjnë kërkim në kapacitetet e diplomatike të Rusisë në Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara kanë urdhëruar mbylljen e një konsulate ruse dhe dy anekseve tregtare në New York dhe Washington. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Mike Eckel. Ministria jashtme Rusisë thot se zyrtarët e agjencive të zbatimit të ligjit në Shtetet e Bashkuara synojnë të bëjnë kontroll në konsulatën e saj në San Francisco dhe në disa rezidenca diplomatike dhe ka shprehur shqetësim se kërkesat amerikane paraqesin kërcënim direkt për shtetasit e saj. Zëdhënësja e Ministrisë jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, në deklaratën e publikuar tha se agjencitë të paemëruara të Shteteve të Bashkuara planifikojnë që të bëjnë kërkim pas shpalljes së kësaj jave nga ana e Departamentit Amerikan të Shtetit, me të cilën është urdhëruar mbyllja konsullatave dhe e dy anekseve tregtare në New York dhe Washington. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit nuk ka bërë komente të menjëhershme lidhur me çështjen se nëse është planifikuar ndonjë kërkim ose a është kërkuar kjo gjë nga agjencitë e zbatimit të ligjit. Por në emailin e dërguar Radios Evropa e Lirë, ky zyrtar tha se Shtetet e Bashkuara kanë urdhëruar mbylljen e kapaciteteve dhe kjo nën kupton se Rusia më nuk mund të përdor ato për qëllime diplomatike, konsulore ose të banimit. Kapacitetet e do të mbyllen dhe hyrja ose qasja në këto kapacitete do të bëhet vetëm me lejen e Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili do t'i siguroj dhe mbaj kapacitetet në përgjegjësinë tonë, ka thënë ky zyrtar në kushtet të anonimitetit. Para dy ditësh komente të ngjashme para gazetarëve ka bërë edhe një zyrtar i lartë i administratës amerikane, i cili ka sugjeruar se agjencitë e zbatimit të ligjit në Shtetet e Bashkuara do të kenë qasje potenciale në ndërtesë nëse shihet e nevojshme. Thirrjet dhe emailat për Departamentin e Drejtësisë të Shteteve të Bashkuara nuk kanë pasur përgjigje të menjëhershme. Një person që është përgjigjur në linjën telefonike emergjente të ambasadës së Rusisë, i pyetur nga Radio Evropa e Lirë se çka po ndodh, tha shkurt: Jo, kurrë nuk po ndodh, mos u friksoni. Pak kohë pas publikimit të deklaratës së Ministrisë së Jashtme të Rusisë, në tymtarin e konsullatës ruse në San Francisco është vërejtur tymizi dhe kjo ka shkaktuar aktivizim të zjarfikësve amerikan. Një zëdhënës e Departamentit Amerikan të Shtetit më vonë i tha agjencisë Associated Press se në konsullat kishte zjarr në vendin e parapar dhe se po digjeshin artikuj të paidentifikuar. Associated Press ka raportuar se punëtorët në konsullatën në San Francisco kishin filluar të transportonin kutit nga ndërtesa në mënyrë që me kohë ta evakuonin konsullatën. Deklarata e zëdhënësës së Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, ku ajo ankohej se lëvizja amerikane paraqet shkelje të protokollit të diplomatik dhe imunitetit, ishte jehone komenteve të mëhershme të ndihmësit të Kremlinit për politikë të jashtme, Yuri Ushakov, i cili tha se urdhri i Shteteve të Bashkuara është veprim armiqësor. Kërkesat e autoriteteve të Shteteve të Bashkuara krijojnë kërcënim direkt për sigurinë e shtetasve rus, tha Ushakov. Në shpalljen e urdhrit për mbyllje, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se ai është bërë në frym të paritetit të iniciuar nga rusët, që është referencë e urdhrit të Moskës që personeli diplomatik amerikan në Rusi të reduktohet në mënyrë drastike.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertë ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se megjithse nuk ka pasur rezultate të kënaqshme, arbitrazhi biznesor po dëshmohet si metodë për zgjidhje efikase të konteteve. Sipas tyre, është një konkludim se në arbitrazh ekziston një rapal që i konvenon që të mos ketë efikasitet. Kronike Nadije Ahmetit.
Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, tha për Radio Evropa e Lirë se përkundër faktit që këto vitet e fundit rezultatet në këtë drejtim nuk janë të kënaqshme, arbitrazhi tregtar është duke u dëshmuar si metodë efikase e zgjidhjes së kontesteve.
Edhe në qendrën e arbitrazhit të Odës Ekonomike Amerikane, por edhe në tribunalin e përhershëm të arbitrazhit të Odës Ekonomike të Kosovës, ka qenë relativisht i vogël. Ky numër i vogël i rasteve të arbitrazhit nuk sugjeron që nuk ka pasur konteste midis bizneseve, me qenë se besojmë që ka pasur konteste cilat kanë vazhduar me formën tradicionale të zgjidhjes së tyre përmes gjykatave.
Edhe Vegim Kraja, sekretari Tribunalit të Përhershëm të Arbitrazhit në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se ka një rritje të interesimit që marrveshjet biznesore të zgjidhen përmes rrugëve alternative, por jo në nivelin e kënaqshëm. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht në këtë tribunal janë duke u zgjidhur dy raste.
Momentalisht në institucionit tonë administrohen dy raste, cilat kanë fillu prej fillimit vitit kaljum, tash janë dhe me thanë në zidhje e si për pak në këto kënteste janë dhe bjade vendore.
Ndërka që Arjan Zeka thot se është koha që ky mekanizëm të vlerësohet dhe të praktikohet më shumë në shoqëri si një mundësi e zgjidhjes së konflikteve. Megjithatë, ai tregon disa nga arsyet pse bizneset hezitojnë të drejtohen arbitrazhit.
Duke u munduar se gjejmë arsyen sepse nuk ka shfrytëzim më të madh të arbitrazhit. Kemi ardhur ndoshta te një konkluzion të gjithë gjithmonë njerëz palë, pra njerëz palë afarisë, njerëz biznes i konvenon që të mos ketë një efikasitet tillë zgjidhjen e kontesave, bëhet fjalë për biznese të cilat ose nuk paguajnë me kohë detyrimet e tyre ose janë prirur ose të shkelin dispozitat e marrëveshjeve që kanë me bizneset e tjera, dhe në këtë rast ato dëshirojnë që me çdo kusht të shmangen arbitrazhit.
Kurse Vegim Kraja tregon përparësit që ka zgjidhja kontesteve përmes arbitrazhit.
Arbitrazhi është zgjidhje alternative kaçi gjykatave, gjykatë private organizuar në periodës. I avantazhi por llogaritet të shpejtësia në krasim me gjykatë, kuata tona janë të ngarkuar me milion. Po ashtu paljet në procedurë, kanë pjesëmarrje më aktive në procedurë.
Ndryshe në vitin 2007, Kuvendi Kosovës ka miratuar ligjin për arbitrazhin në baset e cilit një mos marveshje mund të zgjidhet përmes arbitrazhit vetëm nëse ekziston një marveshje paleve, me antës e cilis ato pranojnë që marveshja të zgjidhet përmes arbitrazhit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Udhëheqës në Institutin Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë thonë se për çdo vit të porritet numri pacienteve me kancer në gjii. Këtë rritje ata shpjegojnë me shtimin e efikasitetit të zbulimit të hershëm të kësaj sëmundjeje. Kronike Ariana Kasapollit.
Në 6 mujorin e partë të këti viti në Kosovë janë paraqitur 160 raste të reja me kancer në gji, për derisa në periudhën e njëjtë vitit të kaluar, kanë qenë 20 raste më pak bëjnë të ditur zyrtar shëndetësor. Ndërkaq si pas zyrtarve të Institutit Onkologjik, brenda një viti në Kosovë preken me lloje të ndryshme të kancerit rreth 800 persona. Ekrem Hyseni, drejtori Institutit Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo gjendje nuk paraqet një rritje reale të numrit të prekurve me kancer të gjirit, por vedisimi i grave për diagnostikim të hershëm ka ndikuar në rritje të numrit të sëmurve, pasi që shumë raste në të kaluarën janë zbuluar në faza të më vonshme të sëmundjes.
Është një numër prej rreth aproximativisht 20 rasteve që u rrit në vitin 2017. Kjo rritje më shumë i atribuohet sensibilizimit dhe diagnostikimit tashëm se sa që ka një rritje reale. Kjo shifër pritet që po të ishe gjdo vit të rritet për arsye të rritjes efikasitetit të pajisjeve, rritje sensibilizimit, informimit.
Sa u përket barnave për trajtimin e sëmundjes së kancerit të gjirit, nën vizon ai kryesisht kishte një mbulim të mirë gjatë kësaj periudhe të vitit.
Një zëshan për trajtimin e kancerit të gjirit, po të ishe shumica i laqeve janë, nuk mund të parashikë 3 mujore me 4 për arsye se dëma zhvillimet politike qeveria ka në një për të budget, por deri 3 mujore i 3 dhe të mbibat shumë sukseshëm.
Si do qoftë, hulumtimet organizatës botërore të shëndetësis tashmë kanë tërhequr vrejtjen se me një kujdes më të madhë të njerëzve, sëmundja e kancerit edhe mund të parandalohet në shumë mënyra. Por, patologët në Kosovë thonë se vendet e zhvilluara kanë programe të posaçme për parandalim. Kjo bën që vdekshmëria e të prekurve me kancer të jetë 30% krahasuar me 70% sa e kanë vendet e pazhvilluara dhe me buxhet të ulët. Për programet e vetëdijsimit janë përkujdesur ndër vite gratë të cilat kanë qenë pjesë e qendrës kosovare për luftimin e kancerit Jeta Vita. Nafia Latifi ka bërë të ditur se sistemi i edukimit shëndetësor në shkolla dhe në përgjithësi nuk është në nivel të duhur, por ajo thot se që nga themelimi i kësaj shoqate i kanë informuar gratë për kancer të gjirit përmes formave të ndryshme të informimit.
Kemi gjetë format ndryshme të veprimit, për shembull prefalosje, broshura, promo televizive, workshope të cilat i kanë viju me mija gra.
Ndryshe nga hulumtimet dhe të dhënat botërore që i ka prezantuar Bordi Nacional i Kancerit në Kosovë, thuhet se në botë janë 14 milion raste të reja në vit me kancer, derisa parashihet që deri në vitin 2030 të shtohet ky numër në 21.7 milion, kanë deklaruar profesionistë të fushës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Me mbyllje shkurte disa lajme. Vazhdimi i tensioneve diplomatike ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Arbitrazhi biznesor në Kosovë po dëshmohet si metodë për zgjidhje të kontesteve, thon ekspertët. Ndeshja e futbollit Kroaci-Kosovë është ndërprerë për shkak të kushteve të vështira për lojë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.